Hei og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn Jim Fosheim. Mm. Hvordan har du hatt det siden sist, Ken?
Varmt innimellom og regnfullt innimellom.
Ja, det godt oppsummert.
Ja.
For når vi publiserer episoden I Spionpodden, ikke nødvendigvis akkurat samme dag som vi spiller inn.
Nei.
Så vi spiller inn I august.
Mm.
Og når vi akkurat ferdig med... Det som føles som nesten en måned med regn, men det kanskje bare et par uker, eller?
Ja, noe sånt.
Det mye.
Ja.
Og nå det varmt.
Nå det varmt igjen.
Du sitter jo I shorts, vel?
Jeg gjør det. Jeg sitter faktisk, jeg har kjøpt meg frotté-shorts og frotté-skjorte, så jeg sitter I slags sammenhengende håndkle. Det en veldig spesiell stil, men så varmt var det I dag.
Vi nevnte jo at det her jo litt sånn som fotballstjernen om dagen veldig glad med.
Ja, det jo litt Braut Haaland-inspirert, dette her. Men jeg tørte ikke å gå for de drøye fargene, jeg går for svart.
Ja.
Mens han hadde gått for noe turkist eller gult eller noe sånt, hvis han skulle gått med dette her.
Denne ser veldig bra ut. Jeg nesten gira på noe lignende selv.
Ja, men nå begynner det å bli kanskje litt sent på sommeren, men du burde kjøpe det til neste sommer, for det utrolig ubehagelig å gå med. Ikke ubehagelig, men behagelig, når det veldig, veldig varmt ute.
Men du kan få på salg, da. Det en fordel.
Det veldig fordel også.
Ja, det veldig fordel. Jeg kan jo si at jeg kjøper jo egentlig alle klærne mine på nett.
Ja, du gjør det.
Jeg liker ikke å gå I butikken.
Nei.
Eller du liker kanskje å ta en tur innom?
Jeg bare varierer så mye, det her sier litt om meg, men jeg varierer veldig I størrelse.
Ja,
jeg går litt sånn opp og ned I vekt.
Ja, jeg kan kjenne
så det. Så da må jeg, altså sånn, hvis jeg kjøper over nett, så må jeg sende tilbake halvparten igjen, og jeg synes det veldig styret å gå på postkontoret.
Ja, vet du hva? Jeg har begynt å, spesielt med Zalando, så det så sykt lett, for nå trenger ikke å printe ut noe som helst lenger. Nå bare I appen så bare skriver du dette skal jeg returnere, og så printer du ut på Narvesen eller på Joker eller hvor du leverer liksom da.
Ja, ja, ja.
Så det bare pakken inn, og så bare tar på en type it, tilbake, men det er styret det, men ikke like styret som det var før.
Nei, ja, jeg ser det. Men det noe av det verste jeg vet faktisk å gå og prøve klær på sommeren, fordi det sitter jo fast på deg inne på prøverommet der.
Grusen som blir litt flau.
Ja, jeg gjør det.
Så, det var en gang jeg prøvde mørkeblå t-skjorte, og så jeg ble så varm inne I prøverommet at det kom en sånn strip med svette bakpå, ikke sant? Og det ikke så bra når du ikke skal kjøpe den.
Nei, og mørkeblå pleier å være trygt sånn sett, men da svetter man godt, altså, når du skal komme igjennom akkurat den fargen. Og hva har dette med spioner å gjøre?
Ja, det veldig vidt.
Og det svarer jeg faktisk absolutt ingenting.
Ja, nei, ingenting. Det ingenting med det å gjøre. Til alle de som ønsker mer lignende podcastinnehold som vi har her I Spionpodden, så kan dere bare gå inn på appen Untold. Hvis dere ikke har lastet den ned, så kan dere jo laste den ned, om det så I Google Play eller på iTunes, eller gå inn på untold.app så kan du få de første 30 dagene helt gratis så kan du teste ut om dette noe for deg også og der kan du finne alt fra henrettelsespodden, true crime podden historiepodden og masse annet av podcast og vet du hva som også har kommet I Untolken?
Hva da?
Det live engelsk kommentering av alle Premier League kampene
det sant?
Japp yep.
Så hvis man ikke fornøyd med de norske kommentatorene, så kan man gå for den engelske varianten?
Du kan synke opp med matchen, sette det på høytaler, og så hører du på de engelske kommentatorene. Da det kommentatorene som TalkSport bruker, og det masse tidligere fotballspillere som med. Det alt mulig rart, altså det ganske fett.
Ja, gøy tilbud.
Gøy tilbud, og hvis du på farten, som jeg har vært et par ganger, ikke får sett matchene, så det også ganske ok å ha det live, ikke sant? Det live I bilen, for eksempel.
Ja, det fungerer nesten som en radiokommentator, da.
Ja, nesten. Men nå kan vi kanskje prate litt om spioner.
Ja, for I dagens episode av Spionpodden, så skal vi snakke om noe som etterretningsorganisasjoner helst vil holde skjult. Og det da nemlig hvordan man utfører et attentat.
Jeg kan jo forstå at man ikke ønsker at alle skal vite alle hemmelighetene.
Det jo informasjon som ikke bør komme på avveie. Da blir jo alle profesjonelle leiemordere på en måte, hvis alle vet hvordan de skal gjøre dette.
Og her skal det da dreie seg om hvordan en spesifikk etterretningsorganisasjon har ønsket å gjennomføre akkurat sine attentater. For som titlen på episoden avslører, så skal vi da blase gjennom sidene til CIA, sin håndbok for attentat. Det høres jo nesten ikke mulig at vi skal sitte på den informasjonen, men det gjør vi jo.
Vi gjør det, og jeg synes jo det nydelig at det finnes I utgangspunktet, altså at CIA har en håndbok for dette, en enkel pamflett som du kan putte I baklomma I tilfelle du skulle trenge å drepe noen på et eller annet tidspunkt.
Det ikke bra, vet
du. Nei, det helt sykt, egentlig. Kan jo også understreke at det faktisk ikke dreier seg om en håndbok som benyttes av det moderne CIA. Dette gamle CIA vi skal til.
Ja, det bedre.
For selv om det kanskje ikke utenkelig at noen av de teknikkene vi skal høre om også brukes I dag, så skal vi noen år tilbake, altså.
Ja, og så har det skjedd mye teknologisk også, så noen ting jo komplett utdatert også.
Ja.
La oss stille kalenderen inn på 1953.
Mm.
For det var da året da CIA produserte et internt skriv. Dette skrivet var 19 sider langt og fikk titlen A Study of Assassination. Altså på norsk, en studie i attentat.
Ja, det nydelig. Det liksom grunnfagdrap på en måte.
Ja, så hvordan tar folk av daget?
Ja, rett og slett.
Slik vi forstår det, Ken, så ble denne drapshåndboken offentliggjort en stund senere.
Ja.
Nemlig på 1990. I tallet.
Ja, og i dag så vi da så heldige at vi har funnet en utgave av håndboken.
Ja, vi har det. Vi kan jo avsløre at vi går ikke rundt med den.
Nei, nei. Det tror jeg ikke er lov.
Vi bruker den ikke.
Vi bruker den ikke, ikke i praksis, altså.
Nei, vi gjør ikke det.
Vi bare tenker å lekke litt fra den.
Ja.
For hvis man leser gjennom sidene her, så kan man da lese en slags oppskrift på hvordan CIA ønsket at amerikanske agenter skulle utføre drap. Og vi kan jo kanskje begynne med å fortelle om noe av det som står på den aller første siden, side 1.
Ja, for her starter nemlig CIA med å forklare opphavet til begrepet assassination.
Ja.
Men før vi hører mer fra dette utdraget, så kan vi jo legge til da at vi har oversatt teksten til norsk, og derfor så har vi oversatt ordet assassination til nevnte attentat.
Ja, og med det så skriver CIA da følgende. Attentat er et begrep som antas å stamme fra ordet hashish.
Ja.
Ikke sant? Hashish er et stoff som ligner på marihuana, står det, og sies å ha blitt brukt av Hassan ibn Sabah for å motivere de som fulgte ham.
Ja, altså, hvis man har fått spørsmål om hvor ordet assassination kom fra på type sånn «Vil du bli millionær»-program, hadde jo aldri gjettet der.
Jeg hadde ikke gått for hasj-svaret. Det er litt for gøy svar å gå for, derfor så pleier det ofte ikke å stemme.
Ja, vi kan jo legge til da at Hassan ibn Sabah var en muslimsk religiøs og også militær leder fra middelalderens Iran. Og tidlig på 1100-tallet så skal Sabah ha ledet en gruppe snikmordere og også spioner som på persisk ble kalt hashin.
Ja,
hashin.
Siden de da røyka hashish.
Ja, så det blir da hashin.
Hashashin.
Kanskje sånn man uttaler det.
Ja, jeg ser for meg at det bare betyr hasjrøyker eller noe sånt,
ja,
egentlig. Og det jo da fra det persiske ordet hashashin at det moderne ordet assassin har oppstått. Og jeg vet at det her litt sånn som de lærde strides litt om, for jeg har hørt en del podcaster om akkurat det faktisk.
Ja, har du det?
Ja, jeg har det. Så det man ikke helt sikker på om det faktisk der det kom fra. Sånn er jo nesten alle historiske ting er jo litt sånn, at alt litt opp i lufta.
Mm.
Litt vanskelig å finne de rette kildene og sånn. Men CIA har gått for det, at det var det som var opphavet da.
Ja, jeg føler da at man på en måte bruker hashashin, som da faktisk var en gruppe med snikmordere og spioner som utgangspunkt, det forklarer mye mer.
Ja, litt mer. Fordi han, Hassan ibn Sabah, så vidt jeg har skjønt, han fikk da alle følgerne sine til å røyke såpass mye hasj, at de gikk inn i en slags sånn rus... altså, de var såpass ruset at de ikke helt skjønte hva de drev med. Og så fikk han dem da til å utføre attentatoppdrag mens de var høye på hasj.
Ja.
Sikkert for å ta bort litt av følelsen rundt det, kanskje det jeg vet ikke, om det lettere å gjøre ting i rus, at du liksom mister litt deg selv, da.
Fordi under 2. verdenskrig så var det veldig vanlig at, man har jo i hvert fall pratet mye om at de tyske soldatene brukte metamfetamin.
Ja.
Den gang så het de pillene pervitrin.
Ja.
Og så eksperimenterte de da med metamfetamin blandet med kokain. Det fungerte ikke, det var det der, jeg pratet om det tidligere, med at de testet 32 minibåter, plass til 2 pers, alle fikk denne cocktailen, og en ubåt kom tilbake til den der ubåtdokken.
Ja.
Og de hadde bare sagt at de hadde bare fulgt etter en rød Cadillac med en toppløs dame som viftet inn nedover en vei med lys. Og sånn havnet de tilbake i dokken. Og da var de 2 dager for lenge ute på havet til at de egentlig skulle overlevd. Så det var en av 32 miniubåter som overlevde denne cocktailen. Og så har det også blitt hevdet at veldig mange britiske soldater også fikk cocktailer. Og her hjemme i Norge så er det jo denne gulosten, denne antihelten.
Ja.
Han hevdet at de norske soldatene som ble sluppet over skogen for å ta Gestapo-folk av dage, alle ble utstyrt med kokaintabletter, mens Max Manus hevder at man ikke fikk kokaintabletter.
Ja, så, og så vet vi også at de gamle vikingene, berserkerne, ja. De var jo også fullt rusa og nakne og løp rundt og kvesta ned folk. Ja. Så det, rus gjør jo noe, ja, noe med at det kanskje er lettere å gjøre ting som jo egentlig utgangspunktet er morals totalt forkastelig, da. Ja. Vil jeg nesten tro. Men CIA har altså da gått for at det det persiske ordet Hashashin, som opphavet til Assassin. Det var noe de da fikk med seg på 50-tallet. Og når det gjelder den bruken de har da, av begrepet assassination, så det en ganske tydelig definisjon i denne A Study of Assassination-håndboka.
Det helt riktig det, for på side 1 i håndboken så finner vi følgende utdrag, og vi kan jo bare minne om at vi igjen har oversatt assassination til attentat.
Ja. Attentat et ekstremt tiltak som vanligvis ikke brukes innenfor hemmelige operasjoner, står det. Her brukes attentat for å beskrive mordet på en person som ikke står rettslig ansvarlig overfor drapsmannen, som ikke i drapsmannens fysiske varetekt, som har blitt utpekt til å dø av en fientlig organisasjon, og hvis dødsfall vil gi denne organisasjonen positive fordeler.
Ja, men for å da utføre attentater så innså CIA at det var svært viktig å velge riktig person til riktig jobb. Mm. Og for dersom det var slik at en agent skulle få kalde føtter før han eller hun skulle utføre et attentat, så det vel selvforklarende da at det kunne oppstå store komplikasjoner.
Ja.
Og siden da CIA skilte mellom forskjellige typer attentater, så var det helt essensielt å velge da rett drapsmann.
Rett drapsmann er noe av det viktigste, for ifølge A Study of Assassinations så da et attentat enklest dersom offeret både intetanende og ubevoktet.
Mm.
Men dersom offeret blitt advart og i tillegg bevokta, så blir det jo ja, mye, mye vanskeligere da.
Mye mer komplisert.
Mm.
En annen ting som CIA gjør et skille på mellom såkalte safe assassinations og lost assassinations.
Ja.
Ja, og her forteller da håndboken at et safe assassination innebærer at drapsmannen skal unnslippe.
Mm.
Og det jo ofte en fordel.
Jeg tenker jo det da.
Så skulle jeg blitt rekruttert til dette, så hadde jeg kun gjort safe assassinations.
Jeg hadde i hvert fall spurt veldig, veldig tydelig i forkant, dette safe eller lost assassination? Ja. Altså, skal jeg bare dø nå, eller kommer jeg med av året?
For lytterne skjønner jo hvor vi på vei med hva lost der. Og derfor så må jo da drapsmannen besitte det CIA kaller de vanlige kvalitetene til en hemmelig agent. Og disse kvalitetene da besluttsomhet, mot, intelligens, ressursstyrke og god fysisk form.
Ja, det da de vanlige kvalitetene til en hemmelig agent, men som vi har skjønt gjennom flere episoder med Spionpodden, så det ikke alle hemmelige agenter som har de kvalitetene.
Nei, det ikke det.
Men det
mange har de ikke.
Veldig mange, overraskende mange, har ingen av de kvalitetene, men burde hatt det da.
Kanskje det motsatte ofte?
Ja, faktisk. Men når det gjelder da lost assassinations, så jo ting mye vanskeligere, fordi i de tilfellene, som du kanskje skjønner nå, så har attentatet blitt planlagt sånn at drapsmannen også skal dø. Med andre ord da, så dreier det seg om et selvmordsoppdrag, rett og slett. Og da trengs det en helt annen type drapsmann til å gjennomføre et lost assassination.
Det relativt heftige saker, dette, Ken.
Det morbid.
Det det. Og her konkluderer håndboken til CIA med at man bør velge en fanatiker. Denne fanatikeren vil sannsynligvis være motivert av enten politikk, religion eller av hevn.
Mm.
Og siden en slik fanatiker antageligvis vil være psykisk ustabil, så understrekes det at fanatikeren må håndteres med ekstrem forsiktighet.
Ja, forståelig nok.
Ja, jeg forstår politikk, religion og hevn. Jeg hadde kanskje også tenkt noe sånn, hevn blir jo kanskje en del av det, men sånn kjærlighetssorg eller...
Ja.
Men det jo en form for hevn, kanskje, hvis du ønsker å ta til... Ja.
Ofte så det jo det.
Ja.
Men her anbefales det da at fanatikeren kun får vite dekknavnet til CIA-agenten, som har kontakt med fanatikeren. Og alle CIA-agenter har jo deilig, deilig dekknavn.
Mm.
For på den måten her da, så minimeres jo risikoen for at andre CIA-agenter kan bli avslørt.
Ja, likevel, Ken, så virker det som at det å begrense kontakt med drapsmannen også gjelder i operasjoner som ikke selvmordsoppdrag.
Ja.
For når det da gjelder safe assassinations, så anbefales det også at kontakt med drapsmannen holdes til et minimum.
Ja, derfor så skrives det da følgende i denne drapshåndboka. Instruksjoner til drapsmannen bør gis muntlig av kun én person.
Men jeg kan skjønne det.
Ja, 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 ja. Ja. For det første muntlig, ja. Ikke skriv dette ned og ha masse dokumenter.
Nei, det ABC.
Det ABC, og at ikke flere sitter på ulike informasjon, at det bare en person å forholde seg til, høres smart ut.
Ja, veldig. Men selv om man da velger den rette drapsmannen, så det jo ikke gitt at et attentat vil lykkes.
Nei.
Og på grunn av dette så var 1950-tallets CIA opptatt av gode forberedelser. Og derfor så kommer A Study of Assassinations med en rekke praktiske tips.
Ja, og nå har vi da kommet til den delen av håndboka som har en underoverskrift som heter Techniques. Det liker jeg veldig godt. Hvem vil ikke lære seg ulike teknikker, uansett hva det skulle handle om? Ja. Og her står det da følgende. Det essensielle poenget med et attentat er å ta liv av offeret.
Sier du det, ja?
Ja, og hvordan det kan gjøres i praksis, altså hvordan disse teknikene faktisk skal brukes, det skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så hadde vi kommet til en del av drapshåndboken som het Techniques.
Techniques. Og etter den overskriften der da, så forklarer CIA hovedkriteriet sitt for enhver attentatplan. Og siden dette utdraget kanskje klinger best på originalspråket, så kan vi jo ta det på engelsk, Kim.
Ja, la oss gjøre det. Her konstaterer nemlig CIA følgende. Death must be absolutely certain.
Det er tøffere på engelsk.
Ja, det er det.
Og så lister de da opp 7 teknikker som kan tas i bruk for å gjennomføre et attentat. Den første av teknikkene som nevnes det CIA kaller for manual.
Ja.
Og det vil da si at drapsmannen tar livet av offret med hendene sine.
Ja, det er liksom det mest brutale, eller mest huleboete.
Ja, og også mest sånn personlig ofte, har jeg skjønt. Ja. Hvis du gjør det med dine egne hender, så det ofte noe personlig mellom offeret og drapsmannen.
Jeg tror rett og slett fysisk ikke hadde klart å gjøre noe sånt.
Det hadde ikke jeg heller. Og det to typer fysisk. Altså, jeg hadde ikke klart å gjøre det nesten sånn, altså, kroppen min hadde ikke fått det til. Og så jeg ikke sterk nok, heller. Jeg tror ikke jeg hadde klart det. Men CIA advarer mot teknikken manual. De skriver da, dersom han har andre alternativer, vil til og med en judo-ekspert nøle med å drepe for hånd.
Altså, i dag med MMA, så ser man jo på judo som kanskje det snilleste av disse kampsportene.
Det er akkurat det judo, det er liksom sånn spennende beinsport, tenker jeg. Og det er bra at de drar frem den, at det er liksom, judo!
Tydeligvis ikke på 50-tallet.
Nei.
Og derfor så foreslås det at drapsmannen heller kan ta i bruk improviserte våpen.
Ja.
Her listes det opp følgende eksempler på disse våpnene. Første er, Ken, en hammer.
Ja, ja. Det kan drepe noen med det.
Ja, jeg tenker ganske enkelt faktisk.
Ja.
Føles allikevel litt sånn Agatha Christie. Altså hvilket objekt, hvilken stump gjenstand ble brukt til å komme gjennom kraniet.
Ja, enig.
Neste er en skiftnøkkel.
Ja. Litt vanskeligere enn hammer, men fortsatt brukende.
Ja, men det kan bli stygt.
Det kan bli veldig stygt.
Ja, ja. Neste er en kjøkkenkniv.
Klassiker.
Det er en klassiker. Og så neste. Denne her mener jeg, det er ikke sikkert du lykkes med å ta noen av dager med følgende, men et lampestativ.
Hvorfor nevne? Altså, bare se for deg det. En forvirret hasjaskin som surrer rundt i et hus der og skal drepe noen og svinger ut på et lampestativ.
Ja. Men av alle ting du kan foreslå, det er liksom...
Ja, men da kan du nesten bare si sånn alt i huset.
Ja, ja, ja.
Altså når du begynner å nevne lampestativ.
Ja, faktisk.
Ja.
Neste, og det her høres mer som et klassisk drapsvåpen. Et tau.
Ja, ikke sant?
Ja.
Man skjønner hvordan man kan bruke det. Ja,
for du kan både vel enkelt liksom kvele noen, sette, hvis du får det ned på gulvet med hodet ned,
ja.
Så kan du liksom ta tauet rundt halsen, og så kne bak hodet, og så dra til. Ja. Det ikke er mer luft.
Du har lest denne håndboka mange ganger.
Ellers kan du dra så hardt at du kanskje røsker nakken, eller tar adamsepler eller noe sånt.
Det kan du også gjøre. Det kan også være praktisk bare for å binde fast noen.
For det var det jeg tenkte. Jeg tror det har vært like greit. Så kan du, ja. Og så har du da noe som ikke er helt ulikt et tau. Et belte.
Ja, det blir jo litt det samme type teknikker som må til, da.
Ellers kan du slå med spennen, kanskje?
Jeg tror du må piske noen ganske lenge med et belte før du dør. Det er veldig upraktisk og litt sånn langtekkelig måte å gjøre det på. Au! Au! Au!
Ja, det kan ta ganske lang tid. Eller andre ting som, eller bare sånn generelt, det du finner av gjenstander som enten føles som hardt, det er veldig viktig.
Ja.
Det må være tungt.
Ja.
Og så siste, og det er derfor jeg ikke helt skjønner hvorfor lampestativ var med. Praktisk!
Ja, for lampestativ burde de fjerne.
Det føles veldig upraktisk.
Altså, hvis vi skal komme med en revidert utgave, så tar vi bort lampestativ, tror jeg.
Jeg tror heller hadde funnet litt sånn glassflaske, altså vinflaske.
Ja, 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 ja.
Vodkaflaske, viskeflaske.
Det kjempebra.
Ja, det fantastisk.
Vaser også tror jeg bedre enn lampestativ. Altså.
Ja, eller spade.
Spade bra.
Du kan lett vinne med spade.
Ja, det, I hvert fall, jeg tror lampestativ hadde vært det siste jeg prøvde. Hvis jeg gikk inn et hus, jeg tror jeg begynte, jeg tatt den gardin først nesten.
Ja,
jeg
helt enig.
Og bare perle meg den opp på noen og sette den til. Men dersom drapsmannen får sjansen, så kan han jo også ta I bruk teknikk nummer to, som da accidents.
Ja.
Eller ulykker.
Nettopp.
Og det jo nøyaktig det det høres ut som, for her gjelder det da å få drapet til å se ut som en ulykke.
Ja, og det noe som ofte med I konspirasjonsteorier, at staten eller at folk bare blir borte,
ja.
Og så det en ulykke eller et eller annet da.
Det jo, man hører jo mye om dette nå I forbindelse med det som skjer I Russland for eksempel,
ja.
Hvor folk bare forsvinner.
Ja.
Og veldig ofte så det jo akkurat det som de foreslår I håndboka, for det da at drapsmannen avtaler et privat møte med offeret på et sted som minst 23 meter over bakken.
23 meter over bakken, ok.
Jeg håper de har regnet på dette, at det 23 som den magiske grensa, men minst 23 meter over bakken.
Ja, veldig, veldig spesifikt.
Jeg vet ikke om de da liksom på en måte tenker sånn, her det hotell, må jeg måle det? Eller altså, må jeg måle opp til sjette etasje for å se om det 23 meter?
Det veldig, veldig... Fly kan være bra.
Fly vet man at det som regel 23 meter over.
Der helikopter, ja. Skyskrapere. Ja. Du kommer på toppen, penthouse på hoteller.
Håper jo at noen, hvis de liksom har vært I kontakt med noe som I det hele tatt ligner på CIA og sånn, og blir på en måte invitert opp I et helikopter, at de begynner å skjønne at kanskje ikke jeg skal ta det møtet.
Kanskje ikke det. Møtestedet kan for eksempel være ved en heissjakt.
Heissjakt, ja.
Ja, ja. Det kan være ved en elv.
En elv som da hvor du 23 meter over bakken ned til en elv, forhåpentligvis da.
Eller ved et åpent vindu. Gjerne I en høybygning.
Ja.
Ja. For som lytterne nå helt sikkert forstår, da, så foreslås det at drapsmannen dytter offret sitt ned fra en slik høyde. Så hvis det en elv, så kan det kanskje bety at de vil at han skal bli borte med vannet.
Ja, ikke sant? Da forsvinner jo beviset I hvert fall.
Men da må du kanskje ha tatt noen dager først, da?
Ja, fordi hvis du bare kaster noen 23 meter ned I en elv, det jo ikke sikkert at de dør.
Nei.
Kan du?
Ok, så det, du tolker det som at du liksom ved sånn Niagara Falls?
Nesten.
Ned. Der tror jeg ikke man overlever.
Nei, foss hadde jeg heller foreslått det.
Ja, da blir personen bare borte.
Ja, faktisk.
Ja, det egentlig, det en bra en.
Det forsvinner folk ved Niagara Falls hele tiden. Så ja, det, akkurat det tror jeg hadde vært et bra sted.
Ja. Jeg liksom typ sånn prekestolen steder.
Ja.
Det kunne vært noe.
Litt turistifisert.
Ja.
Men hvis man der til feil årstid, eller på natta, så kan det funke.
Nå det mye om natten.
Og så fort drapet da utført, så anbefales det at drapsmannen oppfører seg som et skremt vittne.
Ja.
Det smart, tenker jeg da.
Det veldig, veldig smart.
Hvis det bare står igjen iskall der, så virker det jo litt mistenkelig. Men på den måten så mener da CIA at drapsmannen enklere unngår å pådra seg mistanke.
Det gir jo mening.
Ja.
Men dersom det ikke mulig å få drapet til å se ut som en ulykke, så foreslås det da at man kan benytte seg av andre drapsteknikker.
Mm-hmm.
Og med det så tar vi oss til teknikk nummer tre. Denne teknikken har CIA valgt å kalle drugs.
Drugs.
Ja, det vi vet hvor vi på vei nå.
Ja.
Dette innebærer da med andre ord at bruken av dødelig gift eller en overdose av narkotiske stoff blir tatt I bruk.
Mm-hmm.
Noe som da selvfølgelig kan gjøres ved for eksempel å forgifte drikken til offret.
Ja, og her det jo spesielt effektivt hvis det noen som man vet at tar litt dop fra før.
Ja,
at den personen bare skal ha tatt en overdose hadde jo vært ikke unaturlig.
Det, på ingen måte. Har du sett Succession?
Det har jeg.
Det en veldig sånn hjerteskjærende scene der, hvor faren hos... hva heter han? Eldste sønnen? Eller han som skal ta over... Han,
Kendall?
Kendall, ja.
Mm-hmm.
Og så blir han servert middag av Kendall, og så stoler han ikke nok på Kendall, så han ber barna hans om å spise maten først.
Stemmer det. Det
kaldt.
Det kaldt, ja. Han tenker da at jeg kan dø hvis jeg spiser det, men at ungen min gjør det, det får bare være.
Eller ungen til Kendall da, blir ikke det?
Ja, ungen til Kendall det.
Ja, ungen til Kendall, ja.
Stemmer det, det sånn det?
Ja, ja, det sånn det.
Det faktisk helt sjukt.
Så det bare sånn, det beinhardt. For alle som ikke har sett Succession, jeg må si det den beste serien som for meg, som har kommet de siste fem årene.
Ja, det det faktisk. Og det en av få sånne prestigetunge dramaserier som ikke kjedelig I det hele tatt.
Ja, det så lite død. Eller, det mye, det går sakte noen ganger,
ja.
Men det alltid spennende.
Ja, og dialogen så snappy.
Ja, den så snappy.
Kan anbefales til alle som ikke har sett den.
Altså. Ja, det knallbra.
Vi kan jo gå videre til teknikk nummer 4 og 5. I håndboka her, det går under betegnelsene Edge Weapons
ja.
Og Blunt Weapons.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Vi har vært innom noen Blunt Weapons allerede på en måte, men her forstår vi det da sånn at Edged Weapons, det da våpen som egner seg til å hugge med.
Mm.
For eksempel en machete.
Ja.
Mens Blunt Weapons det man på norsk vil ha kalt slagvåpen. For eksempel da et balltre.
Ja, ikke sant? Mm. Og dersom Edged Weapons eller Blunt Weapons tas i bruk, så presiseres det at drapsmannen bør ha utmerket kjennskap til menneskelig anatomi.
Ja, ja man bør jo da vite hvor man skal bruke våpenet.
Regner ja, det en stor fordel.
Om det blunt eller edged, så må de vite hvor de skal slå den.
Jeg vil jo tenke at det kjempeviktig. Skal man bruke, skal ta noen av dager med balltre eller med en lampe?
eller en lampe, selvfølgelig.
Så må du vite litt om kroppen. Altså, man vet jo at hodet, der tar man de fleste av dager.
Hvis du bare for eksempel går bort med balltre og slår noen hardt I bjellene med det, så vil jo personen få vondt, men han vil jo ikke dø, sannsynligvis.
Nei. Men man trenger kanskje ikke like mye kjennskap til anatomi dersom man skal benytte seg av teknikk nummer 6, som da firearms, altså skytevåpen.
Ja, det rart at den havner helt ned på som teknikk 6.
Ja.
Jeg tenker kanskje at det den mest brukte teknikken hvis man skal ta noen av dag.
Jeg tenker det også, men det klart det veldig vanskelig å få til å se det som et uheld.
Det helt riktig.
Med en pistol, da.
Ja, det helt riktig. Ja, ja. Men når det gjelder skytevåpen, da, så sier det seg jo selv, kanskje, hvordan man skal gå fram. Men før vi går videre, så kan vi jo nevne hvilke skytevåpen som anbefales av CIA. For i håndboka så kommer CIA med følgende forslag. En rifle, et maskingevær, veldig sørlete, tenker jeg, men allikevel, en maskinpistol, en hagle eller en pistol.
Ja, mye av dette her høres ut som det hadde blitt relativt sølete.
Maskingevær for eksempel.
Ja.
Både sølete og veldig bråkete.
Ja.
Vanskelig å komme seg unna hvis du står og skyter med det.
Ja, jeg tenker det også.
Ja.
Hvilken hadde du valgt det her?
Altså, i et alternativt univers hvor jeg attentatmann, så hadde jeg tenkt at jeg var såpass dyktig med en sniper-rifle.
Ja, ja, ja.
At jeg står liksom bare i en helt annen bygning, så ingen vet at jeg der engang.
Nettopp. Og da føler jeg også at det meget sannsynlig at du overlever.
Ja, det tenker jeg også.
Det en fordel.
Ja.
Ja. Sist, men på ingen måte minst Ken, så foreslås det også at drapsmannen kan ta i bruk en lyddemper på våpenet sitt, og det jeg veldig enig i.
Det jeg veldig enig i. Nå vet vi jo at de lyddemperne ikke like bra som de på film og spill.
Nei.
Altså man hører det, selv om du har en lyddemper der, så vidt jeg har skjønt da.
Ja, ok.
Men du hører det litt mindre.
Ja, ok. Jeg har alltid tenkt at det helt knyst.
Det visst ikke det, skjønner
du. Ja, det ikke det.
Det visst overraskende høyt, selv om du har på lyddemper.
Og det?
Ja, jeg har skjønt at det det. Så man vil kanskje høre det i rommet ved siden av og sånn faktisk.
Ja, ok.
Men det jo selvfølgelig mindre sannsynlighet. Man hører det ikke på lang avstand da.
En annen ting man gjør i film jo å skru opp TV-en veldig høyt.
Mm. Det ville jeg gjort uansett,
I Sopranos, så tar de på sånn, de makser det når de skyter folk.
Ja, det sant det.
Ja, ja.
Og da kan det jo kanskje til og med være lurt å sette på en slags krigsfilm, eller, hvor det litt skytelyder fra før.
Saving Private Ryan,
for eksempel.
Men i det vi da tar oss til den siste teknikken som oppgis her, så blir det vanskelig å holde lydnivået spesielt lavt, for i drapshåndboken så står det at teknikk nummer 7 explosives, altså eksplosiver.
Ja, bomber skal tas i bruk her, og når det gjelder bruken av eksplosiver, så skriver da CIA at bomber og granater aldri bør kastes mot offeret.
men det bare liksom, hvorfor ikke, tenker jeg?
det virker så naturlig å gjøre det, liksom.
En granat.
Jeg skal drepe den personen, jeg har en granat, skal jeg bare hive den. Men det de sier det at kasting av bomber og granater anses som en rotete og upålitelig metode.
Ja.
Så i stedet så anbefales det at drapsmannen på forhånd utplasserer en sprengladning på, nok en gang det tall involvert her, minst 4,5 kilo.
Jeg kan være enig I resonemanget.
Ja. Og når offeret da ankommer åstedet for attentatet, så kan denne sprengladningen detoneres trygt fra avstand.
Ja, det gir jo mye mening.
Det gjør det. Det blir jo litt som sniper-rifle-løsninga, at man langt unna I det det skjer.
Ja. For en klart en krigssituasjon, så kastebomber... Altså, granater virker jo ikke helt unaturlig deler.
Nei, det gjør ikke det.
Og på side 19 I håndboken så avsluttes det relativt plutselig.
Ja, det gjør det.
Med en beskrivelse av det som kalles The Conference Room Teknikk. Altså konferanseromteknikken.
Ja.
Og derfor så kan det virke som at de 19 sidene som har blitt offentliggjort kanskje var en del av et kanskje lengre skriv, altså en større og bredere bok.
Ja, det vil man jo nesten tro, for det såpass sånn brå slutt.
Ja.
Sånn pleier det på en måte ikke å slutte.
Nei.
Men vi kan jo ta for oss denne conference room-teknikk, da. Det høres jo såpass spennende ut, konferanseromteknikken. Ja. Veldig spesifikk teknikk.
Veldig spesifikt.
For her har da CIA tatt seg brye med å lage flere tegninger, som skildrer hvordan to attentatmenn med maskinpistoler i dette tilfellet kan angripe møtedeltakere i nettopp et konferanserom.
Men jeg hadde tenkt sånn, det kunne jo være på en stue.
Ja.
Men en kafé?
Nei, dette må være konferanserom.
Og her antar vi at målet for attentatet er da å drepe minst en av personene som da sitter ved dette konferansebordet.
Ja.
Men ut fra fremgangsmåten som oppgis, kan vi heller ikke se bort ifra at målet er å ta liv av alle møtedeltagerne, kanskje?
Det er i hvert fall mulig her.
Ja,
for når de to attentatmennene tar seg inn i konferanserommet, så anbefales det at de går inn rast og stille.
Ja.
Deretter så bør attentatmennene stille seg ved døråpningen de kom inn gjennom.
Nettopp. Før attentatmann nummer en, så rett og slett bare åpner ild
ja.
Mot de personene som da sitter ved bordet. Og da skal det først skytes mot den første av møtedeltagerne som reagerer.
Ja, visst nok. Det er veldig sånn spesifikt.
Ja, det er veldig spesifikt. Og deretter skal attentatmann nummer en da også levere en spray med maskinpistolkuler mot resten av møtedeltagerne. Så du skal først skyte mot han eller hun som reagerer først, og så skal du etterpå skyte mot alle.
Ja. Da har du liksom gjort jobben, mener de da.
Ja.
Og det skal for øvrig også gjøres sånn at maskinpistolen går tom for kuler.
Ja, så du skal liksom få ut alt.
Ja, akkurat i det konferansebordet har blitt beskutt, fra den ene enden av bordet til den andre enden av bordet, så skal det være tom for kuler.
Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og mens attentatmann nummer en gjør alt det vi har pratet om nå, så har attentatmann nummer to en helt annen oppgave.
Ja.
Ja, for denne oppgaven beskrives kanskje mest presis på originalspråket, tror jeg.
For her blir altså oppgaven til attentatmann nummer to beskrevet som følger. Covers group to prevent individual dangerous reactions. If necessary, fires individual bursts of three rounds.
Nettopp. Mm. Så når alle personer rundt konferansebordet er satt helt ut av spill, så skal attentatmennene da dekke hverandre mens de da tar seg ut av rommet igjen. Det gir jo mening.
Ja.
Men i det attentatmennene da unnslipper, så må attentatmann nummer to gjennomføre en aller siste oppgave. Den oppgaven beskrives på følgende måte. Kills survivors with two round bursts, leaves propaganda.
Altså, med andre ord så ønsker da CIA at drapsmennene skal etterlate seg propagandamateriale på åstedet.
Ja.
Hva slags propaganda det er snakk om, det oppgis dessverre ikke i A Study of Assassinations håndboka.
Men for vi nevnte jo i sted da at denne håndboken den slutter litt sånn plutselig, og det rett etter The Conference Teknikk har blitt beskrevet, og derfor så har vi ikke veldig mye mer informasjon å gå på, men det er jo ganske mye bra her da, vil jeg si på disse 19 sidene.
Man vet jo nå at lampestativ for eksempel er anbefalt å bruke i et attentat, noe jeg ikke trodde.
Men det der med 23 meter, at du må være i 23 meters høyde, den er litt snål. Det må jeg bare si.
Jeg skal helt ærlig, jeg tror til og med 12 kan være nok noen ganger. Altså.
Og jeg tror mange bryter de 23 meterne.
Ja, det tror jeg også.
Jeg tror det er få som er på fly og Las Vegas på toppen av kasinoene der.
Ja, det er omtrent der man får akkurat 23 meter. Altså.
Ja, ja. Eller i New York, high-risers.
Eller high-risers.
High-risers. Jeg
vet ikke hva høy plass er.
Det er nok noe high-rise der, tror jeg.
Det er nok det, altså.
Det er nok 23 meter, ja. Og vel så det vel.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg synes vi har lært en del av denne håndboka for attentat, og da er vi jo pent nødt til å runde, da.
Ja, vi er det.
For i dag, og ved det vi gjør det, så kan vi jo bare spekulere hvorvidt noen av disse drapsteknikkene fortsatt brukes av moderne etterretningstjenester. Det vet vi rett og slett ikke.
Men i det vi avslutter, så kan vi trekke frem et lite utdrag fra A Study of Assassinations. For selv om dette ble skrevet i 1953, så kan vi nok anta at utdraget er like relevant for dagens spioner.
Og dette her står altså på side 1 i håndboka fra 1953. Der skriver CIA følgende. Drap er ikke moralsk forsvarlig. Attentat kan sjeldent utføres med ren samvittighet. Derfor bør ikke personer med moralske skrupler forsøke seg på det. Og da slipper jo vi unna med en gang.
Ja, vi slipper unna, vi slipper unna.
Ja.
Det veldig behagelig.
Ja.
Men det veldig rart, dette litt sånn absurd å lese på mange måter.
Ja, på absolutt alle måter egentlig. Og det virker jo også sånn, så, selv om de har prøvd å lage en håndbok, så virker det liksom såpass sånn, dette ikke et tungt nok fag
Nei.
Til å ha studiepoeng i det, hvis Nei. Du skjønner. Når du begynner å nevnes lampestativer og bruk hammer. Ja.
Velg harde gjenstander.
Ja.
Tunge gjenstander, ja.
Ja.
Men det er likevel litt interessant. Det er en annen tid. Ja. Det merker man jo også.
Ja.
En helt annen tid. Jeg tror nok det har vært skrevet på en annen måte i dag.
Det tror jeg også.
Og med det, vi minner alle om at dere kan høre Spionpodden og masse andre podcaster i appen Untold. Last den ned på Google eller App Store eller på untold.app i browseren din. Få første måned gratis hvis du ikke har testet Untold tidligere. Og nå kan du også høre engelske kommentatorer som da kommenterer Premier League live i Untold.
Mm-hmm.
Ken,
ja,
det har vært en spennende episode.
Jeg synes det.
Ja, lærerik på noen måter.
Og absurd. Tidvis ganske morsom også, synes jeg.
Og skremmende på andre.
Skremmende på andre.
Vi er vel litt rystet?
Det er vi, men ikke rørt.
Ha det bra.
Ha det. Yeah.